orduko berriak errepasatu ostean eta arratsaldeko 5ak eta 5 minutu jota komunikazio kontu ez barkatu Gasteizko Alabedi irratiko estudiora goaz zuzenean bertan pres dagoelako Iker Leturiondo esataria bizi mugimenduko kideek bestelako mundua lortzeko aldarriarekin antolatu duten ba bizikleta martxaz elkarrizketa egiteko eta berarekin delako injustu bizi mugimenduko kide Matxin Idope ere arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Iker.
Arratsaldeon bainekane, arratsaldeon alaxe da gaurkoan alternatiba itzulia, bizi mugimenduak antolatutakoa izango dugu hizketagai eta bueno, klimaren transizio sozialaren eta ekologiaren alde burutuko den mobilizazio herrikoia dugu hau, bizikletaz egingo dena eta 5000 kilometro egingo dituena Europan barna eta hortaz hitz egiteko telefonoz bestalde daukagu Matxin Idope. Arratsaldeon Matxin.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, asteko ta behin kontatu iguzu zuek bizikoek ekintza eremu nagusi gisa Ipar Euskal Herria duzue, Ego Euskal Herriko entzule batzuek, gure entzule batzuek agian ez dute zuen lana zehazki zein den ezagutuko, azaldu iguzu pixkatxo bat zein da biziren lana?
Bai, beaz, bizi bere sortu zen bi ezaugarri eri lotua, bat klima aldaketa bat badela lagia dela eta horrek suposatzen duela katastrofera joan baino lehen transizio bide bat eman behar dela berotegi efektuzko gaz gutxiago isurtzeko eta beraz horrek suposatzen duen transizio guztia gauzatzeko, eta bi hori lotua ere gure sistema ekonomikoak, beraz kapitalismoak, eragiten dituela desarauketa ikaragarriak sozial mailan, aberastasun banaketen aldean eta hori guztia, baina ere lujaren erreserba naturalak ez dituela kondutan hartzen, beraz hortan daiteke batez ere biziki arazo lagia dena uraren erabilpena eta petrolioaren erabilpena eta lur honek dituen erreserba guztien gain kontsumitzea, eta beraz bi aldagi horiek lotuta bizik lotzen ditu beti soziala eta ekologikoa, hau da plantan ezartzen den antolaketak eragiten dituela desorekak sozial mailan, baina ere ekologiari edo planetari ere kalteak egiten dizkiola. Eta beraz sortu ginen Kopenhageko gailujaren hildoan, eta geroztik lantzen ditugu alternatiba bizik zehatzak, gaurdanik egingarriak, pentsatzen dugulako arazo lagi hori behar zaizkiola eman aterabideak egingarriak direnak gaur egun ditugun arau eta ditugun posibilitateekin, itxoin gabe mirako iluzko gau edo iraultza bat.
Eta zuen ekintza hori guztiak aurrera eramateko lan taldetan egiten duzu lan taldetan antolatzen zarete, ikusi ahal izan dugu alde batetik lan talde tematikoak badituzuela, hainbat alor jorratzen dituzuelako, alde batetik garraioak, kontsumoa, lana, lan talde funtzionalak ere badituzue eta tokiko taldeak ere badituzue. Konta iguzu pixka bat nola funtzionatzen duen honek, ze alor bat baino gehiago ikututa honek antolakuntza eredu garrantzitsu badakar.
Bai, pixkate janduzuna, guti gora bera banatzen aldira iru ahlotan, gai tematikoak, gai teknikoak, eta gero tokiko lana. Eta beraz, hori guztia koordinatzeko gero, koordinaketa edo koordinazio talde bat biltzen da bi aste guziz, bilkura horiek deneri irekiak dira, eta gero bakutsak bere ahloan lan egiten du, adibidez finantza taldeak ere maiten ditu biziren finantzaren inguruko kanpainak, talde teknikoetan talde teknikoak dira, beraz hortan dira gehiago internet eta sare sozialetan adituak direnak, edo edo itzulpenetan adituak direnak, dena frantsesez eta euskaraz argiteratzen dugun lako, argazkilariak, grafistak, eta abar, eta gero tokiko taldeak dira, zinez, erri baten mailan gauzatzen aldiren alternatiba edo hirietaz okupatzen diren taldeak.
Eta, bueno, alor hori guztiak jorratzen dituzuelarik, ez dakit mugimendu integraltzat edo jo daitekeen zuena, baina inundik inora, jende askok behintzat parte hartuko du bizi mugimenduan itxuraz behintzat, eta gai horiek lantzen dituzten beste ekimenekin ere harremanetan egongo zaretela pentsatzen dut.
Bai, guk ere maiten ditugu lan biziki zehatzak autetxiekin, pentsatzen dituzten etxe bizitza eta garraio mailako planetaz, baina ere beste inguramenaren aldeko defentsan lan egiten duten beste elkartekin ere lan egiten dugu, maiatzaren leheneko manifan ere urtero parte hartzen dugu beste sindikatuekin, eta gero gaiaren arabera beti lan egiten dugu posible balima da, biztan da beste elkarte batzuekin edo egitura batzuekin.
Ados, bueno, ba, zuen lana pixka bate gehiago ezagutu dugunez, gatozen ondo baderitzozu alternatiba itzuliari buruz hitz egitera, antolatu duzuen itzuli hau lehen aipatu duguna eta ekainaren bostetik irailaren 26 arte luzatuko dena Baionatik hasi eta Parisen amaituko dena Europako 6 estatutatik pasatuta. Zer egingo duzue bitarte guzti honetan?
Bai, lehenik pixkat zehazpen bat, alternatiba mugimendua bai bizik bultzatu ginuen, Baionan antolatu ginuelako lehen alternatiba 2013an, eta geroztik sortu dira beste amak mila erraiteko manera da, baina irurugoi pasa alternatiba egiska, nunai Frantzian eta Europan eta eta beraz orai alternatiba mugimenduak du antolatzen alternatiba itzulia. Berez biziko jende asko da biziki militantea eta bultzatzaile, baina ez gira bizi bakarrik orain alternatiba itzuli horren antolatzen ari. Lortu dugu lehen helburu hori da aktibatzea lujalde batzuetan jende batzu klimaren inguruan mobilizatzea eta beraz edo antolatzea alternatiba egiska bat edo itzuli horren bidez itzulia pasatzen delarik beren etxetik edo beren lujaldetik zerbait antolatzea, beraz hori
hori bizkatzea. Beraz, ondo ulertu baldin badizut, biziren gisako beste 60 mugimendu edo sortu dira Europan barna eta haiekin elkarlanean antolatuko duzu alternatiba itzuli hau.
Bai, biziren gisako ez dakigu ino, bakotsak bere lujaldean ere
bere tamaina
ongi iduritzen zaiona, baina bederen alternatibaren metodologia errespetatzen duen duten kolektibo edo talde batzu sortu dira, eta beraz egin nahi du batez ere gauza biziki konkretuak eta proposatzea zerbait klimaren inguruan, klimari lotua den gertakari bat antolatzea.
Ados, bueno, eta ekainaren bostetik irailaren 26 arte, 6 estatutatik pasatuta, zer egiteko asmoa duzue?
Bai, lehenbizi alternatiba itzulia egin dezakegu dela alternatiben egiska ibiltari bat. Egunero, beraz, etapa guzietan izanen delako elmugetan, eguerditan eta jatxetan, informazio, erakusmai, filma, eztabaida, eta ere lekuka eta tokika erresistentzia gune batetik pasatuz edo erri baten mailan plantan ezartzen den alternatiba baten inguruan edo gero gaika izanen dira hola gaualdi bereziak, ez, eta beraz hor aurkitzen alko ditugu alternatibak, txigendula manifak, besta, zer nahi izanen da, eta helburua da ere itzulia pasatzea, kopo goita batean gertatuko dena azaltzea eta mobilizazioa ere prestatzea, badakizue Parisen iraganen dela onioaren edo gobernuz kanpoko, nola da onio, barkatu euskaraz?
Gobernuz kanpoko erakunden...
Ez, ONU da nazio
batuen nazio batuen erakundea.
Erakundearen gailuja klimari buruz Parisen. Hori beraz horren inguruan informatu eta ere mobilizatu zen ta aurten denak ariko dira klimaren arazoaz atera bide bat atera nahian, edo ejanez klimaren alde zerbait egiten dutela, baina alternatiba itzuliak ere du helburu azpimarratzea ez dela klima aldatu behar, baizik eta sistema, ez dela aski gaurko sistema berdez dindatzea, baina berdela ere oinarritik pentsatu zer ekoizten dugun, zer kontsumitzen dugun, zer da behar ezkoa, zer da gehiagizkoa, eta ze plantan ezartzen aldugu gaur egun energia gutiago kontsumitzeko, hobekiago garraiatzeko, eta bar. Eta beraz alternatiba itzuliaren helburua da bai jendea mobilizatzea nazioarteko akordio zabal bat behar dugula erraiteko, baina mobilizatzea ere erranez bakotsak egin dezake zerbait gaur egun bere etxean, egunero, bere auzoaldean, bere herrian, edo zein ahlotan egunerokotasunean, eta beraz alternatiba itzuliak ere hori izanen du helburua egunero errepikatzea nok nahik zer nahi egiten alduela klimaren alde, beraz garraio mailan, finantza mailan, antolaketa mailan, eta bar, luze bat.
Agerikoa da bai, nor naik egin dezakela zerbait klima aldaketaren alde, eta bueno, pixkatxo bat hortik jota, agerikoa da jendearen implikazioa egon dela maila batean behintzat, ekimen hau aurrera eraman alizateko, alternatiba itzulia aurrera eraman alizateko, crowdfunding bat jarri zenuten martxan, eta 61.000 euro behar zenituzten, duela aste batzuk ja lortu zenuten helburu hau, alternatiba itzulia martxan jartzeko, eta orain, azkenago begiratu genuen menean behintzat, 69.000 euro inguru zenituzten. 1.600 pertsonek egindako diru ekarpenari esker, ez dira kopuru makalak, hau proiektu handia da, ez da, Metin?
Bai, antolatzen ari girenez, ari gira xehetasunak biltzen ezker eskuin, eta guk dakigunez ez da egine izan oraindik hola hiru lekuko txirrindula edo lau lekuko txirrindula batekin 5.000 kilometro, beraz hori desafioa da, eta desafioa zen ere hainbeste diru biltzea, eta gu konten gira zenta sosa bildu da, baina beste helburu bat ere lortu baitugu da konbentzituen lehen zirkulu hori pasatu dugulako, eta bederen hasten girelako pasatzen, diru edo crowdfunding bilketa horretan parte hartu dutelako biziki ekologia biziki urrundik ikusten duten jende batzuek, eta beraz lehen helburua edo helburuetariko bat lortu dugu. Orain biztan da lan hainitz dugu ikusten etapa bakotxetan ze gertatzen den, nork ze alternatiba, ze resistentzia, ze udaletxek hartzen gaituen, eta ba hori orientalatzeko bai kriston lana da.
Lana da bai, zalantzari gabe, baina, bueno, ikusiko dugu udara partean ja, seguru proiektu ekimen politia izango dela, eta, bueno, zer esana emango duena inolaz ere. Ezinbestean, aktualitateaz ere galdetu behar dizut, Matxin, pasaden astean, zerga iruzurraren aurkako ekintza gisa, biziko kideek altzariak eraman zituzten HSBC bankuaren Baionako bulegotik. Eta, bueno, prentxan irakurri izan dugu, hainbat mediotan ere agertu da. Zer da zehazki aldarrikatu eta lortu nahi izan duzuena ekintza honen bidez?
Bai, Le Monde kazeta frantsesak batez ere, baina beste batzuek ere, agerian ezagri zuten HSBC-ren bankuan, ze jukutria plantan ezagria zen, aberatxek haien dirua gordetzeko, beraz hortan ere agertu ziren Espainiak estatuko ez dakitzen bat eskandalu, ni baino hobeki jakinen duzue, guk ekintza horren bidez nahi izan dugu salatu zergai esak bakentzen duela estatu frantseseko kutsatik urtero irurogoi eta laurogoi miliak euroren artean, urtero. Eta HSBC bankuak pixka gordetzen zuena edo zenbatzen da 7 edo 9 miliak eurotan. Eta beraz nahi izan duguna salatu da azken finean HSBC-ren dirua, diruaren parte bat diru publikoa denez, guk altzariak hartzen ditugu, gure ekintza publikoa denez, egiazko baliagarritasun publikoa uzan dezan dezaten HSBC-ko jarlekuek, ez? Baina gehiago da hori ere aterabide eta erabaki politikoak dira, denetan egiten digute dirua eskaz dela, murrizketa politikak dasaiten ditugu eta sumenek beti pagatzen ditugu bankuen eta sistema eta merkatu honen arauak, baina dirua badela badakigu, askira hartzea den lekuetan, eta zer gai isa da arazo lagi bat berdena laster konpondu, justuki trantzizio ekologikoa eta aterabide sozialen gauzatzeko gaur egun.
Pixka bat jendearen adena jendeari bueltatzeko itzultzeko ekintza moduan egina beraz, eta ekintza honek matxin ze ondorio ekarri ditu. Badakigu biziren egoitza miatu egin zuela poliziak, badakigu baita ere Jan Noel Etxeberri biziko lehendakaria Baionako polizia etxera deitu zutela deklaratzera pasaden astean, balda beste nobedaderik honen inguruan?
Ez, beraz, inkesta bat ireki dute Lapurretaren dako, eta horregatik txetx edo Jean Noel Etxeberri konpokatu zuten poliziarat, etorri ziren jarlekuen berreskuratzera biziren lokalera, baina 8 jarlekuetatik 3 baizik ez dituzte ekarri, beste 5 pasatu dizkiegulako beste erakunde eta elkarte batzuei, batez ere Frantzian, Les Amis de la Terre, Amigos de la Tierra, Atak, eta beste erakunde batzuei, eta beraz orai ikusteko da ze segida eman nahi dion fiskalak kadera horiek aurkitzeko, ala ez, edo ara, beraz orai ikusteko da ze gertatzen den, baina guk ejan dugu itzuriko ditugula jarlekuak, eskaz diren jarlekuak, HSBC bankuak itzultzen balin baditu 2,5 miliak euroak frantses estatuari.
Beraz, beraiek itzulitakoan, zuek ere bueltan altzariak, aulkiak. Oso ondo, Matxin, mi esker honen guztiaren berri emateagatik, eta besteak beste alternatiba itzulia zer den, zer izango den azaltzeagatik. Amaitu horretik, badakitu oraindik urrun xamar dagoela alternatiba itzuli hau, baina hasi altzara, hankapilotak berotzen.
Bai, biztan da, guziz, atope.
Atope. Ederki. Beharko duzu, 5.000 kilometroak egiteko asmuriko alima duzu bintzat.
Bai, eta jende laguntza beharko dugu.
Bai, baitare. Ederki, Matxin, alternatiba sozial eta ekologiko hauek eraikitze bidean elkarrekin topo egingo dugu aurrantzen ere. Eskerrik asko gure deia erantzuteagatik, eta nahi duzun arte.
Bai, mil esker zuri.
Aio.
Eskerrik asko zuri ere Iker, Matxin Idoperi, egin diozun elkarrizketagatik.
Oso ondo, Nekane, datorren astean gehiagorekin gatoz.
Songi ondo izan.
Aio.